Уважаеми слушатели, вие сте с традиционният обзор на информационно-публицистичния ден в ефира на Радио К2. Аз съм Виктория Кръстева, гости в студиото ни днес са политологът Димитър Митев, както и студентът по финанси Адриан Адрианов. Но сега на телефонната линия е господин Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател. Добър вечер, господин Панчев.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Така, 25 европейски лидери се споразумяха в понеделник вечерта за Европакта, предвиждащ налагането на по-строги бюджетни правила в еврозоната. Знаем, чехите и британците останаха извън споразумението. Текстът предвижда правителствените бюджети да са балансирани или на плюс. На практика, това означава, че на страните ще бъде позволено да имат максимален дефицит от 0,5% от БВП. Този стандарт, известен като златното правило, трябва да бъде включен в конституциите на страните в новия пакт. Това са 17-те страни от еврозоната и останалите държави от Европейския съюз, с изключение на Великобритания, която вече отхвърли споразумението, и Чехия също. Аз се опитах да направя кратко обобщение, но въпросът ми към вас е: какво означава този пакт за Европа и за нас, България? Българите конкретно.
За Европа означава повече, по-скоро вношението, което искат да ни издадат от Брюксел, е, че с този пакт се цели да се постигне по-голяма стабилност и да се стигне да се преодоляват проблемите с дълговата криза, да не се изпадат в това нови и други страни да не спазват финансова дисциплина. Тоест цели се по-голяма конкурентоспособност, намаляване на безработицата и уеднаквяване на някои стандарти от гледна точка на спазване на строги финансови, строга финансова дисциплина. Апропо, да отворя една такава скоба, много от нещата, които са заложени в сегашния пакт, всъщност те са заложени още по времето на Маастрихт, т.е. така наречените маастрихтски критерии, всъщност една част от тях ги виждаме в този Европакт. Тоест, това, което Брюксел ни казва, че едва ли не това е панацеята, аз не съм убеден, че е панацеята, просто защото маастрихтски критерии до ден днешен са в сила и за да стане една членка, член на еврозоната, трябва да отговаря на тези маастрихтски критерии. Факт е, че определени държави не са ги спазвали, показва ясно, че очевидно е, че видоизменението на тези критерии под формата на евро плюс, аз лично не съм сигурен доколко ще бъде ефективно, макар че Брюксел ни убеждава в точно обратното. Още повече за по-бедните държави като нас, защото те слагат под една шапка всички държави от Европейския съюз.
Да,
само че тези държави имат различно икономическо развитие. Някои са по-богати, други са по-бедни. България, например, е доста по-бедна държава, в сравнение, примерно, с една Франция и Германия. Така че от тази гледна точка аз лично имам повече резерви, отколкото плюсове за Европакт.
В този смисъл нашите интереси поне до някаква степен защитени ли са?
Ще ви дам един конкретен пример.
Да.
България привлича чуждестранни инвестиции благодарение на това, че има по-ниски данъци в сравнение с доста страни от Европейския съюз.
Така е.
Ако това означава, а индикациите са, че това означава влизайки в Европакта да се уеднаквят тези данъци, то означава, че ние ще си изпуснем едно от конкурентните предимства.
Абсолютно.
От тази гледна точка това не е в наш интерес. Не случайно има държави, например, като една Чехия, която има своите резерви към този пакт. Аз също имам тези резерви и смятам, че за бедни държави като нашата, която трябва да догонваме с икономическото си развитие богатите, развитите страни от Европейския съюз, този пакт е по същество една спирачка за по-нататъчното ни наше развитие.
Заради това предполагаемо хармонизиране на данъчната политика ли чехите отказаха да приемат споразумението?
Не само. Има определени ограничения, които тези държави се задължават да спазват. Безспорно е, че трябва да има финансова дисциплина. Безспорно е, че такива изисквания бяха заложени по маастрихтските критерии. Но това не е в наш интерес. В никакъв случай, защото ние имаме да догонваме и по доходи, и по отношение на много основни индикатори останалите държави. Така че едно от малките ни конкурентни предимства, заради което България се избира като страна, в която дадени чуждестранни инвеститори да идват, е именно това, че примерно нашите данъци са по-ниски, отколкото страните от Западна Европа. А ако това нещо отпадне, това означава, че ние няма да бъдем толкова привлекателна страна. Между другото, това нещо като изискване беше поставено не един и два пъти като като тематика, защо България поддържа толкова ниски данъци? Еми, поддържа толкова ниски данъци, защото това не е конкурентно предимство, защото искаме да се развиваме като страна и да привличаме чуждестранни инвестиции. То това е ясно.
Добре, ще успеем ли да си ги запазим толкова ниски, колкото са в момента на фона на данъчните ставки в другите страни?
Аз за жалост не знам точно какви ангажименти е правило българското правителство, за да коментирам. Много от нещата така някакви много мимоходом се споменава. Когато се направи една дискусия и се представи на българското общество в крайна сметка какви ангажименти имаме, поети или които трябва да поем, тогава мога да коментирам, нали, какво, да. Как ще ни се отрази. Но при всички положения е по-скоро негативно, защото, пак повтарям, под една шапка се слагат всички държави, а те са с различно икономическо развитие. Някои са по-богати, други като нас доста изостанали.
Тоест цари една неяснота по въпросите, свързани с този пакт?
Ами, има този момент, или по-скоро нашето правителство не дава. Нека така да завърта вашия коментар. По-скоро нашето правителство не дава информация. Може на ниво Брюксел да има ясна яснота какво следва и какви ангажименти се поемат, но поне от нашето правителство аз не съм чул ясно, категорично какви ангажименти имаме като страна, която се присъединява към този Европакт. А това е редно да се спомене, защото това ще ни касае нас и следващите поколения за години наред.
Между впрочем, днес гост в студиото ни, не в студиото, по телефона беше госпожа Илияна Йотова, евродепутат от групата на ПЕС. Та тя каза, че този пакт всъщност е документ, който ако бъде ратифициран от държавите, Европа ще се раздели на две. Европа на богатите и Европа на бедните. И втората категория страни няма да бъдат допускани нито до дискусиите, още по-малко до взимане на решения. Как ще коментирате?
Да, това и аз го прочетох, така нареченото Европа на две скорости. Ами, това още веднъж показва в крайна сметка, че ние влизаме в нещо, в което, видите ли, нашия глас няма да се чува. Въпросът е тогава защо влизам. Ако нас няма да се съобразяват с нашата позиция като държава, макар и по-бедна, в крайна сметка остава въпросът какво правим вътре. България по същество от 7-8 година прие валутния бонд. По същество, влизайки в Европлюс, ние минаваме отново в един така, европейски валутен борд по същество с определени строги ограничения. Доколкото ми е известно, например, едно от изискването в този Европакт е да се увеличава заплата единствено, когато се увеличава производителността на труда. Нали? Което също е ограничаващо условие. В тази гледна точка, наистина, ако ние нямаме тежест в този Европакт, аз лично се учудвам какво точно ще правим вътре. В крайна сметка, България спазва определена дисциплина, ние сме в условия на валутен борд. Основният въпрос в България и в българската економика е как да догонваме икономически останалите държави. И не случайно, преди може би 7-8 години Икономически институт на Българска академия на науките направи една разработка за догонващо икономическо развитие. Това е основният момент, който трябва да решат нашите управници. Как да догонваме икономически Европа, как да привличаме повече чуждестранни инвестиции, как да направим България една по-атрактивна страна за инвестиции. Ако увеличим данъците и ги хармонизираме както с страните от този пакт, така и с останалите страни от Европа, едно конкурентно предимство автоматично на страната ни отпада.
Безспорно е така.
Така че нашите управници просто трябва да имат едно на ум и да претеглят ясно плюсовете и минусите на кантара.
Те очевидно имат едно на ум. Българският премиер Борисов, той е категоричен, че текстът не задължава страната ни да увеличава данъци и че той не би подкрепил подобно решение.
Индикациите, които българското правителство не ги споменава, но се прокрадват през медиите и за точно обратното, че има такива намерения и затова апелира наистина за българското правителство да излезе в крайна сметка, да направи една дискусия, дали ще в Народното събрание, дали да излезе пред хората и да обясни в крайна сметка какви ангажименти поема, вкарвайки България в този съюз.
Да. Надяваме се на това. Добре, а имахме ли друга алтернатива, освен да подкрепим споразумението, именно на фона на тази икономическа конюнктура?
Ами абсолютно фактът, че една Чехия, нали?
Да.
Фактът една Чехия, че реши да не подкрепи, очевидно е, че самите чехи, техните ръководители и хората, които съветват чехите, очевидно е, че са направили някакви изводи, направили са един анализ на какви ще бъдат приходите, съответно какви ще бъдат ползите и негативите за Чехия, и са преценили, че на този момент, в този вид, това нещо не е изгодно за Чехия. Така че България също е суверенна държава, така че ако правителството на Република България реши, че това нещо не е изгодно за нас, аз мисля, че съвсем спокойно може да отиде и да каже на някои срещи в Брюксел, че това не е изгодно за нашата държава и ние няма да влезем вътре.
Да, май наистина ни е време да осъзнаем, че не е нужно непрекъснато да казваме да, без да бъдем питани, макар че толкова
трябва
бяхме.
Трябва да осъзнаем в крайна сметка, че ние си гоним националния интерес. Националният интерес означава ние да привличаме инвестиции, да създаваме работни места, защото безработицата, и това са последните данни на Евростат, е над вече 10%. Жестока безработица с младите хора, имаме тежка демографска картина. Чуждестранните инвестиции рязко са намалели, включително водещи компании избират в съседни държави, не нас. Така че това ни е интереса, да по всякакъв начин да догонваме икономически останалите държави. Това няма да се случи, когато казваме на всяко едно нещо да, просто трябва да си знаем какви са нашите интереси, да ги отстояваме, когато отиваме в Брюксел.
Така е. И сега към нашата южна съседка. Там доста интересна идея се прокрадна последната седмица. Идеята на Берлин за назначаване на европейски комисар, който да контролира изпълнението на гръцкия бюджет. Това предизвика невиждана словесна война по уста Германия-Гърция. Някак си звучи твърде радикално, недопустимо дори. И напомням, Гърция бе наречена буре без дъно от Шойбле.
Ами на Германия писна в крайна сметка да плаща сметките на гърците, които се оказа, че десетилетия наред са ги лъгали. Не само от тях, но и всички страни от Европейския съюз. От тази гледна точка решението наистина е радикално, обаче забележете реакцията на гръцкото правителство. Значи те са в състояние почти на фалит, обаче да. Казват, никой няма да допускаме да не се меша в нашите решения. Това е абсолютен контраст с политиката, която води България години наред. Това не е само сегашното правителство. Ето така се в крайна сметка защитават интересите. И в тази гледна точка мисля, че нашето правителство трябва да се получи от гръцката позиция и реакция по този случай.
Между впрочем, като си говорим за Гърция, няма как да не спомена последната новина. Лукас Пападимус, който знаем всички е начел на антикризисното коалиционно правителство там, е готов да подаде оставка. Каза, ако основните политически сили в страната не се договорят за допълнителните реформи, които са необходими, за да се получи в крайна сметка този втория спасителен пакет.
Втория транш.
Да. И ако пък той подаде оставка, тогава какво правим? Още по ще се задълбочи не само икономическата криза, но и политическата.
Кризата ще се задълбочи безспорно. Кризата ще се задълбочи и това е много негативен сигнал. Няма ли ясно правителство, което да взема решението, особено в тази тежка криза, в която е изпаднала страната. Нещата се задълбочават, за жалост, в още по-негативна посока за гърците. Да. Така че те трябва да имат и трябва да намерят решението, за да могат да в крайна сметка спасявайки Гърция по този начин, малко да се успокоят пазарите и лека по лека Европа да се оттърси, макар че когато говоря за Гърция, аз дълбоко се съмнявам, че Гърция е безспорно един от основните проблеми, но аз виждам сериозна опасност в Португалия, която мисля, че ще бъде втората Гърция.
Тогава вече ще е страшно.
Ами,
не, че сега
ще бъде
не.
Страшно. Той сега е страшно и да. Сега е страшно. Ако гледаме данните на Европейската статистическа служба Евростат, ще видите, че просто има невиждана безработица в някои държави, като например Испания, Португалия. Пак повтарям, проблема на Европейския съюз е не да заменя едни правила с други, не да създава нови правила, които някои от тях вече съществуват, защото мастерските критерии ги има, просто трябва да съвършенства системата за контрол. За да се спазват тези правила.
Да, безспорно. Вестник Билд пише, че 40 депутати от правителствената коалиция в Германия са изразили несъгласие да бъде оказана помощ на Гърция. И това на фона на тезите, които развиха някои икономисти, че излизането на Гърция от еврозоната няма да бъде с чак такива фатални последици, каквито се коментират в публичното пространство. Вие как ще коментирате?
Ако бъде контролирано излизането на Гърция от еврозоната, по същество ще има краткосрочни негативни последици, но няма да бъдат толкова фрапантни, нали, нека така, и катастрофални. Разбира се, стига да се направи организиран фалит. Нали. Да. Ако обаче стане неорганизирано, тогава последиците могат да бъдат катастрофални.
Значи има логика в едни такива твърдения, че може би пък е добре и Гърция да излезе и ще те се понесе по-леко от обикновения европейски граждани това. Или пък е твърде смело да се твърди полесе... такова нещо.
Чакат ни времена, в които да си признаят, трудно ще намерите анализатор, който може със сигурност на 100% да ви каже някаква прогноза, дали ще е по-леко или по-трудно. Факт е обаче, че един контролиран фалит няма да има толкова катастрофални последици, ако по същество Гърция фалира неконтролировано.
И в обобщение, икономиите и растежът, това ли е пътят за излизане от кризата?
По-скоро не в икономиите, а в спазването на определени правила и в търсенето на възможности за нарастване, т.е. за развитие на растежа, за партниране с новите икономически сили, като Индия, като Бразилия, като Китай. Европа като континент и въобще Европейския съюз изпитва проблеми не от сега. Просто те се задълбочиха, когато избухна кризата с бюджетните дефицити, въобще с проблемите в определени държави, но проблемите на Европейския съюз и на Европа като цяло не са от вчера. Например, един от тези проблеми е застаряването на населението. Много сериозен проблем. Това, че Европа взема много мудно, много бавно, много тромаво своите решения. Вие виждате, че европейските лидери трябва да се събират на няколко пъти, пък не беше ясно, нали, кой какви решения, пък трябваше накрая Франция и Германия да поемат диригентската палка. Да. Европа по-скоро трябва да измисли такъв механизъм, в който по-гъвково да се вземат решенията. На първо място, защото в Съединените американски щати има ясна структура и не случайно сегашният президент на Съединените щати Обама каза, аз не знам като отида в Европа с кой да преговарям. Нали? В смисъл, Европа просто трябва да излезе по-умна, по-мъдра и да си направи съответните поуки, затова че в крайна сметка трябва да бъдат въведени механизми, които да бъдат по-гъвкави и наистина да се насочи към партньорство с тези страни, които се посочват от световните центри, като Световната банка, като други представителства, като сили, които ще бъдат водещи в следващите 10, 15, 20, 30, 40 години.
Така е. И наистина последно, тъй като споменахте Китай, а знаете, че госпожа Меркел е на визита там, и се срещна с китайският премиер. Оттам изтече информация, че Китай обмисля да увеличи участието си в разрешаването на дълговата криза чрез Европейския фонд за финансова стабилност или чрез Европейския механизъм за ангажименти. За стабилност. Тоест, трябва... Може ли да се осланяме единствено на помощта на чужди държави?
Очевидно е, че Европа трудно се справи и че не може да намери така бързо, адекватно решение. И факт е, че дълговете са толкова големи, че очевидно е, че трябва да се търси подкрепата на големи държави, като например Китай. И очевидно госпожа Меркел това ясно го разбира, нали, за да отиде там и да търси подкрепа. Заразата е толкова голяма и толкова години, това са десетилетия, в които определени държави са лъгали европейските институции. Заразата е толкова голяма, че самия Европейски съюз очевидно, и госпожа Меркел го съзнава, не може толкова бързо и сам да се справи, затова се търси подкрепата и на Съединените щати, и на Китай. Предполагам, че може да отиде и до Бразилия, и до Индия.
Да. Благодаря ви аз за това участие. Желая ви и приятна вечер и хубав уикенд.
Хубав уикенд и на вас.
Благодаря ви много. Уважаеми слушатели, това беше господин Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател в УНСС.